Бог не аб'яўляецца ў сіле ці моцы, але ў слабасці і крохкасці нованароджанага. Такое твіт-паведамленне скіраваў папа сёння. На патрэбу ў пяшчоце і міры святы Отец звяртаў увагу перад малітвай Анёл Панскі на плошчы святога Пятра 1 студзеня ва ўрачыстасць святой Багародзіцы Марыі. Папа пажадаў усім, каб святы дух дзейнічаў у сэрцах, знішчаючы закрытасць і цвёрдасць, а таксама каб дапамог змягчыцца перад абліччам слабасці дзіцятка Езуса. Мир патрабуе сілы пакоры, негвалтоўнай моцы, праўды і любові, адзначыў пантыфік.